Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Verden kalder. Din vært er Stine Kromann Dragsted.
Min gæst i dagens program stiller et spørgsmål, som han opfordrer alle i Danmark til at overveje, nemlig spørgsmålet, hvem tabte Ukraine? Det er et hypotetisk spørgsmål, ja vist, for Ukraine har på ingen måde tabt eller overgivet sig til Putins russiske invasionshær. Men dagens gæst mener, at vi i Vesten allerede er ved at svigte i en sådan grad, at Ukraine risikerer at tabe. At vi svigter ved ikke at forsyne præsident Zelenskyjs hær med de våben, soldaterne behøver. Og at vi undergraver Ukraines kamp, når fremtrædende stemmer, også her i Danmark, opfordrer Ukraine til at forhandle med Putin om fred. Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, hvorfor skal vi aldrig forhandle med Putin? Velkommen til.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Samuel Raklin, velkommen til Verden kalder.
Tak skal du have.
Journalist og forfatter, du har skrevet om, du har boet i, du følger Rusland. Og i en kommentar i Berlingske Tidende, der går du i rette med de råd til Ukraine, der lige nu kommer, også fra tidligere danske topdiplomater, om at forhandle med Rusland og med Putin. Lad os lige få styr på diplomaterne og hvad de præcis siger, som du er uenig i lige om lidt. Men allerførst, Samuel, hvorfor er det problematisk overhovedet at tale om, at det kan være tid til at forhandle med Putin?
Nej, altså jeg synes aldrig, det er forkert at tale om, at forhandlingsmuligheder og at man skal sætte sig til forhandlingsbordet, det er sådan set ikke i princippet eller i teorien forkert, men det er et spørgsmål om, hvornår det bliver båret frem, hvornår det bliver foreslået, og på hvilke præmisser og vilkår det bliver foreslået. Og der synes jeg, at det vi har set, der er kommet fra de to danske diplomater, vi taler om, der har det været både med timingen og måden, det er blevet fremført på, som jeg synes er, ja, ærligt talt, upassende.
Lad os gå direkte til det så. Altså, du retter jo en direkte kritik af en række tidligere danske topdiplomater. Den ene, Michael Tilmer Jons, en mand, der jo har 44 års erfaring fra udenrigstjenesten, ikke? Han har rådgivet en række danske regeringer om udenrigs- og sikkerhedspolitik. Han har blandt andet været NATO-ambassadør, da Trump sidst var præsident. Og så har Michael Tilmer Jons også været formand for den gruppe, der sidste år kom med en analyse af dansk sikkerhed og forsvar frem imod 2035. Og Michael Tilmer Jons, han siger jo blandt andet, og her citerer jeg direkte fra Berlingske Tidende, Ukraine kan ikke vinde en fuldstændig militær sejr i krigen mod Rusland. Derfor bør præsident Zelensky indlede fredsforhandlinger med Vladimir Putin. Samuel, lige nu der siger præsident Zelensky jo selv, at Ukraine risikerer at tabe, hvis USA ikke sender flere våben. Så hvorfor er det forkert at påpege, at Ukraine ikke kan vinde en fuldstændig militær sejr?
Der er flere elementer i det her. Altså, når Zelensky taler om det, så er det jo en politisk, retorisk sammenhæng, hvor han skal overbevise både europæerne og amerikanerne, der har tæsket langhalm på de her finansielle pakker, der skal bane vejen for våbenleverancerne. Så han er nødt til at bruge nogle argumenter, og det er en del af hans argumentation. Jamen, vi står til at tabe, hvis ikke der sker noget. Når det kommer fra diplomater, udenlandske diplomater, så er det jo et helt andet spil. Og det er jo folk, der ikke rigtig har noget på, der har noget at satse. De er jo pensionerede, de er forhenværende, de er stadigvæk aktive, og med al respekt for deres karriere, og du har givet lidt af deres biografi og sådan noget, det er hæderkronede, respekterede danske diplomater, slet ikke noget at udsætte på det. Men det er timingen og måden, det kommer på, hvor jeg ikke synes, at det tilkommer nogen uden for konflikten at komme og sige til en af parterne, nå, I kan ikke vinde det her opgør, I kan ikke vinde den her krig, I står til at tabe. Nu skal I, altså det I skal, er at sætte jer til forhandlingsbord. At sige det til en partner eller en part, der kæmper for sin overlevelse, som Ukraine gør, med ryggen mod muren, kan man også godt sige. Så det synes jeg er...
Du siger upassende jo. Hvorfor er det upassende, hvis der sidder dygtige diplomater, og deres analyse er, Ukraine kan ikke vinde. Det kan blive rigtig svært. Det er realiteterne. Så er det vel også deres ansvar, også de diplomater, der stadig er ansat, at komme og sige, vi bliver nødt til at opfordre til forhandling nu.
Jamen det, jeg har set, og det, jeg har hørt, og det, jeg har læst om deres måde at fremsætte det på, så kender jeg ikke præmisserne, jeg kender ikke forudsætningerne. Dem har de ikke lagt frem. De siger bare, at nu er det tid, og Ukraine står ikke til, at de kan ikke vinde det her opgør.
Og det er du uenig i?
Og det er jeg uenig i, og det synes jeg ikke er at give ukrainerne et fair handshake i den her situation. Og jeg ved ikke, hvad er deres forudsætninger. Hvor meget kender de til Ukraine? Hvor meget kender de til Rusland og russisk historie og russisk strategi og russisk måde at gebærde sig på, både politisk og diplomatisk?
Men så lad os tale om det, Samuel. Altså, hvad du kender til det, og hvorfor du er uenig, og hvad det er, de helt præcis har sagt. Altså, en anden topdiplomat, du retter din kritik imod, det er Friis Arne Petersen, som jo også har været en central figur i dansk udenrigspolitik i mere end 40 år, blandt andet som direktør for Udenrigsministeriet og som ambassadør i Kina, i USA og i Berlin. Og i dag der er han aktuel i en ny portrætbog og deltager også i den offentlige debat. Når Friis Arne Petersen siger, at vi skal ture forhandle med Putin, så siger du, Samuel, så hører du sådan en opfordring til, at Ukraine overgiver sig. Men forhandling er jo ikke det samme som overgivelse. Vi ved jo nu, at Ukraine og Rusland også forhandlede tilbage i 2022.
Jo, men altså efter min mening er det at skyde med løs krudt i den her situation, fordi hvad vil det sige? Altså man kan sagtens sige, sæt jer til forhandlingsbordet, men det er to parter, der står midt i en krig. Hvad er præmisserne for at bringe den til forhandlingsbordet? Hvordan skal man afslutte den væbnede konflikt? Skal der være våbenhvile? Skal der tredje parter ind for at bringe den til forhandlingsbordet?
Handler det her om, at, om Ukraine og hvad man siger til dem, eller handler det om, at du ikke tror, man kan forhandle med Putin?
Ja, det, Stine, det, begge dine spørgsmål er korrekte, fordi det handler selvfølgelig om Ukraine, og det handler også om russerne, og det kræver en forståelse for hver enkelt part i konflikten, men også på samspillet. Det er, der er tale om et røverisk overfald ved højlys dag, der har været under udvikling i. I virkeligheden mener jeg, at Putin har været på vej til det her i alle de år, han har været ved magten. Det er næsten et kvart århundrede. Men lad os bare sige, siden 2014, siden invasion, den første invasion af Krim, det er en meget forkortet udgave af Putins vej til krigen.
Ja, altså Friis Arne Petersens pointe er jo, at selv under krig er der brug for diplomatiet. Hvis vi tager en anden krig, der er i gang lige nu i Gaza for eksempel, så er der jo hele tiden forhandlinger mellem Israel og Hamas, uden at jeg tror, at du, Samuel Ragnar, vil beskylde hverken Israel eller Hamas for at ville opgive eller overgive sig. Er du enig i, at der selv under krig er brug for diplomati?
Jamen altså, det er jo en kliché, altså der skal to til en tango, der skal to til en forhandling. Hvis Hamas-lederne og Israel, altså med de mellemmænd, de har, de sidder jo ikke direkte og forhandler. Hvis de kan finde ud af, at de kan tale om en eller anden form for løsning, jamen så er det da selvfølgelig velkommen. Hvem vil ikke? Enhver konflikt skal ende med forhandling. Men præmisserne skal jo være til stede. Og jeg tror, hverken russerne eller ukrainerne er parate til at sætte sig til forhandlingsbordet i den aktuelle situation.
Samuel, der er jo ingen af os to, der er helt inde i hjernen på Putin. Hvordan ved du, at han ikke er villig til at forhandle?
Jamen altså, når man går ud og erklærer, at de besatte ukrainske områder er russiske for evigt, og det er en holdning, der bliver gentaget, understreget og på skrift og i tale, så er det jo ikke et forhandlingsoplæg. Og de tilløb, vi har set meget tidligt i konflikten, lige i begyndelsen af det russiske overfald i februar 22, der kom der jo nogle forhandlinger i gang, men det var forhandlinger på skrømt.
Hvordan ved du det?
Jamen, det, vi så det jo, og de mødtes med Lukashenko som mellemmand. Og,
altså Belarus' leder.
Ja, Alexander Lukashenko. Og der var flere ombæringer. Der blev talt og talt, mens krigen var i gang jo.
Men en ting er, at Putin gik ind i Ukraine, at de forhandlede dengang. Det kan jo godt være efter 2 år nu, over 2 år, at han leder efter en vej ud. Nu.
Jeg tror, der er mindre vilje til det i dag, kan man, sådan med et slag på tasken. Mindre vilje til en fredsløsning nu, end der var dengang. Fordi dengang var situationen, altså der vidste man, der kørte russerne jo frem, de var jo i offensiv, og de kørte frem, der var det jo ikke blevet fortrængt endnu.
Lad mig lige også sige, at jeg har talt med både Friis Arne Petersen og Michael Silva Jons, og har inviteret dem til at deltage i et program, hvor de kan, altså med flere ord, kan sætte holdningen til deres emne
til.
Her. Jeg har ikke dem med i det her program, Salmon, men indtil videre, der har de faktisk begge to takket nej. Lad os lige kigge videre på, at du jo ikke bare mener, at topdiplomater, som de her to danske topdiplomater, tidligere danske topdiplomater, svigter i forhold til at opfordre til forhandlinger nu, men også, at de overså vigtige faresignaler, ligesom en lang række andre eksperter gjorde.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Fordi Samuel Rækling, din kritik af fremtrædende stemmer her i Danmark, altså blandt andet de her to tidligere topdiplomater, handler jo ikke bare om, hvad de siger i dag, hvor de opfordrer til forhandlinger med Putin. Du bebrejder også, at de samme topdiplomater ikke advarede politikere om, at Putin var på krigsstien, inden han angreb Ukraine. Du skriver, de skulle have råbt, ulven kommer, i stedet for nu at råbe, ulven har været der, nu skal vi tale med ulven. Men helt ærligt, Samuel, altså, der var jo nærmest ingen, der troede, at Putin ville angribe. Havde nogen lyttet til et par danske diplomater, hvis de havde råbt, ulven kommer, og advaret imod Putin inden invasionen i Ukraine?
Nu vil jeg lige pointere, at det her er jo ikke en kampagne med mod to navngivende danske diplomater. Altså det, jeg tager nogle konkrete udsagn, som de er kommet med, og kommentarer og holdninger, men det er jo ikke en kampagne, jeg fører. Altså, jeg har jo ikke nogen vendetta eller noget program med at ramme nogen i den danske udenrigstjeneste. Det, som min kritik går på, er jo bredt den måde, Vesten, hele det samlede Vesten, der nu udgør en alliance til fordel til støtte for Ukraine, hvordan de har håndteret det. Der har vi altså, synes jeg, gennem en lang årrække, gennem over 20 år, lukket øjnene for, hvem Putin var, hvad han stod for, og hvor han var på vej hen. Og der synes jeg, altså, og det har jeg gjort, jeg har givet udtryk for det i mange år, og advaret om, hvor Putin hvad Putin var i færd med. Det synes jeg ikke var svært at konstatere. Det har jeg gjort på skrift, i artikler og i bøger og i tale og i foredrag, hvor jeg ikke synes, at det var svært at se.
Samuel Rachlin, du har ikke siddet som diplomat, men, og du har ikke haft efterretninger, men Nej. Du har haft åbne kilder, du har brugt, og der siger du, at alt i lang tid har tydet på, både med det, der skete inde i Rusland, og den måde, Rusland under Putin opførte sig på med krig i Tjetjenien, med den tale, han holdt til Sikkerhedskonferencen i Tyskland i 2007, hvor han taler om, at nu vil han ikke acceptere en verdensorden mere, hvor USA bestemmer enhændigt. Han invaderer Georgien, han invaderer Krim, som du siger her, i 2014.
Og han blander sig i krigen i Syrien
i 2015. Sig i krigen i Syrien. Der siger du så, at der skulle danske topdiplomater og alle mulige andre i Vesten have sagt, det her, det er ikke en mand, der er i gang med en kold krig. Det her, det kommer til at blive til en varm krig på et tidspunkt. Hvad skulle de helt præcis have gjort? Hvordan skulle de have slået
larm? Det ville jeg ønske, at i stedet for den følagtighed og tolerance, man udviste. Altså efter invasionen, lynkrigen i Georgien i 2008, der fik Putin jo ikke andet end et rap over fingrene. Der blev ikke fulgt op med nogen sanktioner. Den daværende franske præsident tog til Moskva. Frankrig havde formandskabet i EU for at overbevise Putin om at mødes med Saakashvili, med den georgiske præsident, og sætte sig til forhandlingsbordet med ham. Sådan på typisk vestlig europæisk facon. Lad os nu tale om det. Lad os prøve at finde ud af det. Putin svarede med en sjovfuldhed og sendte ham ud af døren.
Hvad skulle man have gjort? Hvordan skulle man konkret
have
slået
der mener jeg, at man i stedet for at sætte skyklapper for øjnene, at man bare ønskede at vende tilbage til business as usual og drage fordel af fredsdividenden, som man talte så meget om, og altså være mere optaget af vores velstand og velfærd end af vores sikkerhed, så skulle man jo have sagt fra. så skulle man altså have forstået, hvad det er for en bølle, man har at gøre med i Kreml, og han ikke ville sky nogen midler for at opnå sine mål. Der er det interessante ved Putin, at han er fuld af løgn. Han lyver som en hestkaranne, men der er også den anden side, at Putin holder, hvad han truer med. Og der kom en klar trussel i München i 2007 om, at Rusland ikke længere ville finde sig i den eksisterende verdensorden, og man ville have en ny verdensorden. Og det er det, der er målet for Putin, og det er det, der han er i gang med at implementere. Og det synes jeg, at danske politikere, eller ikke bare danske, men altså vestlige europæiske politikere og diplomater og andre iagttagere, der er med i den offentlige debat, skulle være opmærksom på og slå alarm. Godt. Og sige fra og sørge for, at man ikke bare gav dem et rap over fingrene, men at man satte hårdt mod hårdt og sagde, her stopper lejen. Og det vil have de og de konsekvenser og repressalier, hvis du fortsætter af den kurs.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Samuel Ragden, du har jo selv sagt, at krig ender jo altid i en eller anden form for forhandlinger. Og der er jo faktisk lagt op til forhandlinger, fordi Schweiz planlægger en stor fredskonference i juni måned, hvor alverdens lande skal tale om en mulig ende på krigen.
Alverdens lande, undtagen Rusland.
Ja, Rusland siger, at de ikke er inviteret. Schweiz siger, at de har inviteret dem. Hvis ikke nu, hvad afgør så, om det er tid til at forhandle?
Jamen altså, normalt så kommer forhandlingerne i gang, når der er en sejrherre eller en klar taber. Det håber jeg ikke, man skal vente på, men altså, jeg vil gerne præcisere, at hvad er det, eller forstå, hvad er det, diplomater og forskere og politikere taler om, når de taler om en fuldstændig militær sejr. Når jeg taler om, at Putin skal lide nederlag, så tænker jeg primært på, at vi, at ukrainerne med vores hjælp skal sørge for at få de russiske tropper ud af Ukraine. At man får alle de besatte områder tilbage. Det er ligesom kravet. Det er ikke, jeg ser ikke nogen interesse eller ønskværdigt i, at Putin og Rusland skal knuses. Det er også en umulig opgave. Det er det, jeg har at gøre med en atommagt. Det skal man jo hele tiden være opmærksom på. Men at presse dem ud af Ukraine, det synes jeg er et realistisk mål. Men det kræver, at vi bakker op, og at vi ikke falder tilbage og siger, ej, nu kan, den kan I ikke vinde. I skal, vi har jo set...
Men Samuel, undskyld, må jeg lige tage det? Ja. Fordi mange militæreksperter siger jo, at den her frontlinje, den kan stå det samme sted næste år. At den eneste forskel, der vi så kan være med, det er, at en masse ukrainer og russere har mistet livet. Så hvis Ukraine ikke kan give Putin det militære nederlag, som du efterlyser, kan man så ikke blive nødt til at forhandle, selvom vi ikke kan stole på Putin?
Og det er jo et enormt dilemma, fordi at hvis man giver Putin indtrykket af, at, og hans militærfolk, hans efterretningstjenester og alle andre, hele det establishment omkring Putin, indtrykket af, at de godt kan slippe afsted med den form for aggression og krigsførelse og de her grusomheder, krigsforbrydelser, folkedrab, deportationer, jamen så giver man jo Putin faktisk et signal om, jamen det kan du godt, den her kurs kan du godt komme og slippe afsted med. Det her er ladet sig gøre lidt, fordi Vesten ikke vil, ikke tør, ikke kan sætte sig imod, og vi kan komme afsted med det. Det synes jeg er et frygteligt signal. Det er ikke kun for Ukraines skyld. Den her krig, det er også vores krig. Deres kamp for demokrati og frihed, det er også vores kamp. Det er det, det drejer sig om.
Og det er der, jeg vil hen nu, for du siger jo, at vi skal støtte Ukraine, fordi vi også skal forsvare os selv. Altså ved at støtte dem, forsvarer vi os selv. At hvis Putin får sin vilje i Ukraine, så lærer han, at vold betaler sig. Så kan han få appetit på mere.
Ja.
Men Samuel, hvis historien er en lærermester, så viser historien også mig, at Putin aldrig har angrebet et NATO-land. Hvad bygger du din frygt på, om at Rusland, at Putin vil gå videre, at vi kan stå for skud?
Ja, men jeg siger ikke, at lige fra den ene dag til den anden, så vil Putin angribe et medlemsland i NATO. Jeg tror, det går ud på Putin, for Putin er primært at udnytte den her situation, som han har sat i gang med krigen i Ukraine, til at sprede ustabilitet. Det er hans levebrød. Det er hans livsblod. Destabilisering. Permanent ustabilitet.
Men simpelthen, det er jo fordi, dem der siger, hvis vi ikke forhandler, de siger jo så, at risikoen er, at vi bliver blandet ind fra NATO's side, at vi kan stå med en tredje verdenskrig, at der, så er det vigtigere at kunne forhandle. Hvad siger du til det?
Altså, jeg synes ikke, prøv at tænke på, hvordan krigen udviklede sig mellem Rusland og Ukraine, og vores Vesten stod først som bystanders på sidelinjen og i agto og var meget usikker på, hvordan man skulle håndtere, fordi Putin havde truet med, det ville få uoverskuelige, usete, uprøvede konsekvenser, hvis der var nogen, der prøvede at blande sig og forstyrre Rusland med at løbe Ukraine over ende. Det gjorde indtryk i de vestlige hovedsteder, så man var meget tilbageholdende. Man ville overhovedet ikke i begyndelsen tale om, at man skulle aktivt hjælpe.
Så du frygter ikke, at NATO bliver involveret? Du frygter ikke den tredje verdenskrig?
Nej, men så gradvist så optrappede man hjælpen, så det er nu blevet fuldstændig afgørende. Det havde været Ukraine havde aldrig været her, hvis ikke NATO-landene og de andre vestlige demokratiske lande var gået ind og havde hjulpet Ukraine på alle måder, som vi har gjort det. Og derfor mener jeg, at der er betydeligt større spillerum, inden Armageddon bryder løs, altså med atomkrig og angreb på et andet NATO-land. Det, der er Putins formål, er at skabe så meget ravage og rav i den globalt, og det er han jo godt i gang med. Og det Putin vil, det er en verden, altså han vil have en ny verdensorden, jamen først skal han have en verdens uorden, og det er det, han er i gang med at formidle og skabe og sprede rundt omkring, så meget han kan.
Du lytter til Verden kalder på Radio 4.
Krigen mellem Rusland og Ukraine har altså varet i over 2 år, og der er fremtrædende stemmer i Europa, i Danmark, der opfordrer begge parter til at gå til forhandlingsbordet. For eksempel vil Schweiz holde en Ukraine-fredskonference her i juni, og også herhjemme, der opfordrer tidligere topdiplomater til, at det er tid til at forhandle med Putin. Det er du lodret uenig i, Samuel Ragnen. Du har lagt dine argumenter frem, hvis du skal opsummere, hvorfor er det så, vi aldrig skal forhandle med Putin?
Jamen altså, jeg siger ikke, at man aldrig skal forhandle. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Selvfølgelig skal man altså have det som mål. Men Putin er ikke forhandlingsmoden endnu. Og spørgsmålet er, om han nogensinde vil blive det. Fordi forhandling kræver en vilje til kompromis. Og ordet og begrebet kompromis er et fremmed ord hos Putin. Det indgår ikke i hans aktive ordforråd. Og derfor, fordi enhver form for kompromis i hans univers, det er tegn på svaghed, og det er noget af det værste. Derfor er det eneste, han har respekt for, det er, når han ser, at der bliver sat hårdt mod hårdt. Og at man strammer skruen i forhold til repressalier og konsekvenser og isolerer Rusland endnu mere, end man har gjort. Fordi der er jo stadigvæk strømme af russiske energiprodukter, der på den ene eller den anden måde, som det lykkes for russerne at få ud af landet og blive ved med at holde gang i valutaindtægterne, som er det livsblod, der holder den russiske økonomi i gang. Så på den måde mener jeg slet ikke, at man står i en blindgyde eller ved vejs ende. Man kan sagtens altså presse og tvinge Putin og gennemskue, hvad det er, han er i gang med. Desværre må jeg sige, at hans strategi er lykkedes ovenud, fordi hvis de sidder og gør status over situationen, efter at de har startet krigen den 24. februar 22, så må de jo sige, kigge hinanden i øjnene og sige, jamen det går da meget godt, det går lige efter vores bog, det går efter vores scenarie, verden er i opbrud. Verden bliver aldrig den samme. Det er vi alle sammen enige om i dag, uanset hvor vi befinder os, at den verden, der eksisterede før den 24. februar 22, den kommer aldrig tilbage. Og Rusland vil ikke finde sig i at blive tilsidesat på den måde, som de føler, de er blevet, og overset og ignoreret. De vil være en stormagt, og de er en stormagt, men vel at mærke en svag stormagt.
Tak, Samuel Ragnen, for den konklusion.
Selv tak.
Journalist og forfatter. Programmet er tilrettelagt af mig, Stine Kromann Dragsted, med hjælp fra Mads Anneberg og redaktør Camilla Høj Eggers.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.